Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Head raadiokuulajad, Kuku Raadio eetris on jaanuarikuu viimane publiku märk. Saate juht on Liis Seljamaa. Kristjan Randalu toob Eestisse mainekad plaadifirma ECM Records ja artistid, tähistamaks selle plaadifirma 50. sünnipäeva. Sarja esimene kontsert toimub pühapäeval. Lisaks Kristjan Randalule endale astuvad lavale Ben Monder ja Marku Ounaskari kavaga Absence. Kristjan Randalu eelmisel aastal ilmunud samanimeline album on esimene Eesti muusiku plaat, plaadifirma algselt ainult improvisatoorsele jazz-muusikale keskenduva firmamärgi alt. Plaat on pälvinud laialdast positiivset vastukaja rahvusvahelises ajakirjanduses. Kristjan Randalu on ühtlasi ka aasta riikliku kultuuripreemia nominent. Muusika, mis taustal kõlab, pärineb samuti sellelt albumilt. Saates on juttu ka Eesti muusika auhinna kaalal silma paistnud ansambli Mahavokk, helilooja ja muusiku Heini Vaikmaaga. Pälvis ju Mahavokk tänavu auhinna panus Eesti muusikasse. Nukuteatris esietendus nädal tagasi lavastus pealkirjaga Ikaaria mängud, kus laval on nukunäitleja ja lavastaja Helle Laas ning avangardse etenduskunstnikuna tuntud Kaja Kann. Helle Laas tähistab selle rolliga ka oma 50 aasta lava juubelit Nukuteatris. Dokumentaalfilmi sõpru rõõmustab järgmisel nädalal algav festival Dokpoint, mis on sellel aastal taas suurem ja rohkema filmi valikuga kui varem. Ugala teatris jõuab üle 10 aasta taas lavale muusikal John Carney mängufilmil põhinev Once, mille peaosades astuvad üles Priit Võigemast ja Laura Kalle, muusikali lavale toojaks on Taago Tubin. Vene teatri suures saalis on jõudnud lavale Andrus Kivirähv kirjutatud näidend Eesti matus. Seda lavastab Üllar Saaremäe. Missugune suhe sinul endal selle Eesti matusega on?
Eks ma olen üks neist tuhandetest inimestest, kes on käinud seda draamateatris vaatamas. Ja kusagil päris alguse poole, kui ta välja tuli. Ja ega mul muud suhet enne ei olnudki, kui ma käisin selle idee välja, Vene teatris võiks seda näitemängu lavastada. Vene teatri uus kunstiline juht Filipp Loss tegi mulle ettepaneku, kas ma võiksin mõelda mõne Eesti materjali peale. Tema küll tahtis midagi klassikast, kas siis Lutsu või Tamsaaret või Vildet või... Mulle ei läinud eriti pikalt, kui ma ütlesin, et kuule, et äkki neid autorid teevad sulle keegi teine. Teeksime Kivirähu Eesti matuse, Pohran õba Estonski Vene näitlejatega ja Vene publikule. Nii kiirelt see vastus muidugi ei tulnud kui minult pakkumine, et ta võttis kaaluda, luges läbi, käis vist vaatamas, siis oli neil ka kunstinõukogu, kust oldi poolt ja oldi vastu, lõpuks ikkagi lõime käed.
No Andrus Kivirähk on ka juba, võiks öelda, klassika, kui ta veel ei ole, siis ta varsti on. Ja kui draamateatris on üks näidend ikkagi 17 aastat juba kavas olnud, siis see on ka näitaja.
Jah, võimas. Ja ei, no muidugi ta on klassik, elav klassik. Kindlasti ta ei taha, et teda ennast niimoodi nimetatakse, eks ole. Paraku on ta oma teostega selle nimetuse auväärselt välja teinud. Ja.
See on siis see draamateatri tükk, mis draamateatris mängitakse. Aga see, mis Vene teatris, missugune see tükk on?
Võibolla erinevust nii palju, et kui draamateatris liigutakse eelkõige võibolla karikatuurset tüpaaži pidi ja võib-olla eestlastel ongi seda vaja, et näha ennast veidi kõverpeeglist. Siis meie oleme Vene teatri trupiga liikunud nagu rohkem sinna inimese sisse poole, et millised need inimesed siis tegelikult olla võiksid, vältimaks igasuguseid karikatuure, püüdnud otsida elusaid tegelasi, selliseid, kes võivad meile igal hetkel tänaval vastu jalutada või meiega koos trammis sõita, mida tahes. Ja see on olnud väga põnev prooviprotsess ja tundub, et ka publik võtab teda toredasti vastu. Kas tas tuleb muidugi selline menuk, nagu eelnimetatud Eesti Draamateatri 250 ja rohkem korraga mängitud lavastus? Eeldatavasti siiski mitte, aga ma väga loodan sellele lavastusele Vene teatris pikka iga. Ja erinevus võib-olla on ka selles, et aeg, kui tuli välja esmalavastus 2002, oli võib-olla natukene teiste hoobadega kui praegu. Minu jaoks teema sellest, et noored ei taha võtta vastutust ja pigem lahkuvad, jätavad oma vanaisa talud või isa majad maha ja lähevad apelsiinipuid vaatama nii-öelda piltlikult, lähevad Eestist ära, et see on ju tegelikult viimaste aastate protsess. Soomes tööl käimist või suisa kliimapagulaseks minemist sellel ajal õieti ei olnud, kui see esmalavastus ilmus. Aga tänapäeval mu meelest lõikavad siin päris mitmed asjad teravasti hetke sisse ja seda on ühtpidi väga kurb ja teistpidi väga ehmatav tabada, kui päevakajaline see praegusel hetkel siiski on.
Andrus Kivirähk kirjutas Eesti matuse ikka väga niisuguse eestlaste loona. Kuidas moodi on Vene teatris? Kas laval on venelased, kes mängivad eestlasi või ei ole see rahvusküsimus üldse oluline?
Me arutasime alguses päris pikalt seda, et kas püüda näidata eestlastele, kuidas vene rahvusest inimesed, vene näitlejad neid näevad, aga see oleks liikunud ka sellesse karikatuuri võtmesse, mida ma väga ei tahtnud. Ma pean tunnistama, et see näidend on märksa sügavam, kui ta esmapilgul võib-olla vaistab. Ja päris ausalt, seal on isegi selliseid tšehovlikke sügavusi, altekste, et kui me oleksime läinud seda teed, et vene näitleja näitab eestlasele eestlast oma aegluses, millegi pärast arvatakse, et me oleme aeglased, või siis ka teatava aktsendi tegemisega, siis oleks tulnud üks teine lugu. Seda ma ise ei tahtnud ja jõudsime trupiga väga kiiresti kokkuleppel, et me seda rida ei lähe. Jah, ta on inimlik lugu. Antud juhul ei ole vahet, kas inimene on vene rahvusest või eesti rahvusest. See traagika, see kohatine väljapääsmatus või see rattas olek on ju kõigil sarnane, nii et me ei tee jah, eestlastest mingisugust komejenti seal. No siin muidugi see oht on, et võib-olla läheb ta kohati isegi natuke liiga tõsiseks, aga mis siis? Ta on ikka komöödia, jah, aga ta ei ole fars.
Kas tekst on ikka samaks jäänud, et sa oled lihtsalt nii-öelda nagu rõhuasetustega muutnud seda üldist tonaalsust?
Jaa, tekst on absoluutselt üks ühele sama, no loomulikult tõlgituna, aga me ei ole teinud ei mingeid lisandusi või tänapäevastanud teda kuidagi meelega. Praktiliselt nii nagu ta kirjutatud on ja tõlgitud on saanud, niimoodi ta ka lavale jõudis ja seal ta oma elu elab. Mõned lavastuslikud üllatused või lisandused ma olen sinna muidugi teinud, aga nendest ma võib-olla nüüd raadiokuulaja hea meelega ei räägiks, et huviline teatrisse tulles ise näeb. Vadim Fomitšev, kes on siis Vene teatri lavastuse kunstnik, on minu mõnest leiutanud väga geniaalse lavakujunduse. See meenutab meil natuke nagu mausoleumi ja ühtpidi Egiptuse püramiide, mida tahes, see puuriit siis. Sealt seest tullakse ja sinna minnakse, see on ühtlasi ka kelder, ehk laias laastus sümbolina võib öelda, et oma küttepuudes me elame, küttepuudest me tuleme ja küttepuudesse me läheme. Vahepeal võtame lihtsalt kartulit, kui vao vahel ära ei sure.
Missugune kokkupuude sul oli Vene teatri näitlejatega enne, kes sul nüüd selles tükis mängivad?
Kahe noore näitlejaga Eduard T. ja Katrin Sutt, kes lõpetasid paar aastat tagasi Viljandi Kultuuriakadeemia. Nendega ma olin kokku puutunud tehes diplomi lavastust. See oli Kalju Komissarovi viimane lõpetanud kursus ja ma lavastasin nendega Phil Ullenspiegeli. Osadega vanematest olen kokku puutunud kas mõnel filmivõttel või mõnes seriaalis, aga on ka neid, kellega ma ei ole loomingulises mõttes enne kokku puutunud ja kellest on mul päris palju rõõmu ja toredaid üllatusi. See on täiesti omaette maailm ja praegune juhtkond on selle töötempo tegelikult päris kõrgeks tõstnud. Sel hetkel, kui mina alustasin, oli paraleelis veel kolm valmivat lavastust. Ja nüüd, kui ma lõpetan, tehakse minu meelest veel kahte, kui mitte kolme. Et armusel majas ei anta jah, eriti.
No sinu töö tulemused on nüüd näha, Vene teatri suures saalis mängitakse esimesi etendusi siin jaanuari lõpus. Ma olen üsna kindel, et see on lavastus, mida eestlased tahavad ka näha.
Eesti publiku huvi on päris uhke ja kõigile, kes kardavad, et nad ei pruugi võib-olla aru saada vene keelest, siis ütlen rahustuseks, et on otse tõlge kõrvaklappidesse. Kui te aru ei saa, siis kuulete mõne tuntud Eesti näitleja esituses Kivirähu enda originaalteksti. Sellega tegelevad nad ju igal etendusel, et Vene teatrit on võimalik vaadata ka tõlkega. Ma soovitan seda mitte ainult antud lavastuse puhul, vaid kõigi lavastuste puhul, et tasuks neid vaadata ikkagi sellel laval, kus nad on välja tulnud. Juhul kui ei tehta mingisugust tempu seal saalis või kusagil mujal lava kohal, aga ikkagi etendus on kõige elusam seal, kus on ta sündinud. Noh, loomulikult ennast sisse mänginud hääd etendused mängivad ka mis tahes lavadel, aga soovitan ikkagi vaadata päris sünnikohas. Vene teater asub keset südalinna. Milles küsimus? Tuldagu kohale.
Publiku märk.
Pugalas jõuab üle 10 aasta taas lavale muusikal. See on John Carney mängufilmil põhinev Once, selline iiri lugu, mille lavastajaks on Taago Tubin. Näitetrupist on ilmselt mitmeid ka näitlejaid, rääkimata muusikutest, kes on muusikatükkides kaasa teinud, aga mitmes muusikatükk see sinul lavastada on, Taago?
No otseselt võiks siis öelda, et muusika lavastuse kui sellisega on see nüüd kolmas kokkupuude. Esimene kokkupuud on olnud Märt Mattis Lille Ilmalik müsteerium, armastajad ja elupõletajad, siis Corelli muusiku alt välja tulnud lavastus ja ooper Tulle menek Vanemuises.
Aga päris muusikal on see esimene sulle?
Muusikaline on kindlasti esimene, jah. Kuigi ma teeksin väikese täpsustuse, et kuigi ei ole vale nimetada teda muusikaliks, sest põhiline vedav jõud on tõepoolest ka siin selles loos muusika kindlasti kohe, aga ta on üsna teistsugune muusikal. Pigem oleks võib-olla õige öelda, et on selline kontsertetenduse ja näitemängu vahepeal. Teda on nimetatud ka indie muusikaliks.
No selle autor Enda Walsh on ise nimetanud seda vist näidendiks lauludega või umbes nii?
Jaa, täpselt nii. Mis selle eripära annab on see, et vastandina siis sellistele suurtele muusikalidele kui mammutitele on siin kogu see muusika loome siis hästi nähtaval. Kogu muusika tõepoolest luuakse siis ainiti elavas ettekandes kõigi nende etendajate poolt, kes meil laval on ja nad kõik mängivad siis vähemalt ühte instrumenti ka üks ja ükski asi ei tule siis orkestri poolt, kes mängib orkestri augus või fono pealt.
Et need muusikud, kes on lava peal ja mängivad pilli, need ka mängivad, et pillimehed ei ole kuskil lava taga peidus.
Kogu muusika luuakse laivis lavalt.
No sul on Peeter Konovaloviga vist selline väga tihe koostööprojekt see olnud, et muusika voogude juhtimine on nagu rohkem tema peal ilmselt.
Jaa, loomulikult. Eks seda tööd on olnud siin rohkesti, et see bänd siis sellest 12 etendajast, kes meil laval on, ka tõepoolest kokku mängima hakkaks. Ja Peetri töö on selles suhtes ilma reservatsioonid, et ta võiks öelda kolossaalne.
Selliste suurte projektide valmimine võtab ikka päris tükka aega. Noh, rääkimata sellest, et ülemaailmsete menukite puhul tuleb kõigepealt saada luba seda mängida ja siis hakkavad kõik need näitlejate valimise protsessid ja nii, et on ikka päris tükka aega ilmselt kestnud see valmistamise protsess.
No otsene prooviprotsess on alanud meil oktoobri algusest ja juba siis muusikaproovidega.
No aga näitlejate valik Priit Võigemast kinnitati osasse vist ikka juba noh, vähemalt pool aasta tagasi.
See oli aasta tagasi, jah.
No Eestis on selle poolest hea, et näitlejad on harjunud juba tänaseks päevaks ühest teatrist teise liikuma. Priidul vabakutselisena on võib-olla ka nagu hõlpsan seda natukene teha ja pealegi tema muusikalides mängimise pagas on suurem kui sinul.
Jaa, loomulikult ma olen mitte ainult tema koosseisu saamisega, vaid ka kogu muu trupiga ja nende rollidele kinnitamisega trupi koosseisuga siis äärmiselt rahul.
Kuivõrd võib see mõjutada ka vaatajaid, et on olemas film, teadmine sellest, mis võiks olla või mis see lugu enam vähem on, et on inimestel nagu eelnevalt juba olemas, et kui palju see publikut mõjutab?
Raske öelda, kindlasti mõjutab, aga nagu on ju teada, et filmi ülekanne lavale ja eriti veel sellise filmi nagu Once oli, ülekanne muusikali žanrisse on üsna võimatu ilma, et seda struktuuri dramaturgiliselt ei muudetaks ikkagi teataval määral, mida ongi Enda Walsh siin autorina püüdnudki teha, et ta on sõna otses mõttes ikkagi dramatiseerinud seda lugu.
No tema eesmärk oli teha midagi täiesti uut, ega ta alguses väga hea meelega seda üldse muusikaliks tegema ei hakanudki.
Jaa, kes nüüd on tuttav Enda Walshi loominguga, siis tegemist on üsna sellise, võiks öelda, sünkema poolsemates toonides kirjutava autoriga, kelle lood on pigem sellised abstraktsed ja käsitlevad pigem jah selliseid tumedamaid hoovusi. Kui talle tehti pakkumine just nüüd sellest Once'ist, siis kirjutada muusikali libretto oli ta tõeliselt jahmunud. Aga jällegi see muusika ise siis kosista ära.
No iiri muusika ühe iirlase jaoks ilmselt ongi väga südamelähedane asi.
Jaa, kõik nüüd iiri sellist mant aspekti, mitte ainult muusikaliselt, vaid ka selles dramaturgias on siiski suhteliselt vähe, kuigi jah, tegevuspaigaks on märgiliselt Dublin, aga muusikaliselt on ka tegemist pigem ikkagi sellise folkrockiga, mis sisaldab küll kohati iiri muusika sugemeid, aga ei vastanud võib-olla täpselt sellisele ettekujutusele iiri muusikast.
Ma ei tea, mul on selline tunne, et inimeste ettekujutus iiri muusikast ongi folkrocki sugemetega natukene niisugune torupill ja vile ja võib-olla trumm.
Neid kolme instrumenti meil küll paraku bändi koosseisus ei ole, et võib-olla seal on see väike nihe, mis on minu mõelest väga hea, et etnograafilist elementi tegelikult siin väga palju ei leia ja sellest muusikalisest skoorist.
Ma võiksin seda nimetada armastuslooks, kas sa nimetaksid seda ka selleks?
Kindlasti, jaa, muidugi võib teda nimetada armastuslooks ja seda ta kindlasti ongi, aga selle armastusloo puhul on teiseks väga oluliseks teemaks muusika roll meie elus või meie elude ümberkujundamisel. Kogu see lugu toimub 5 päeva jooksul ja 5 päeva annavadki raami siis sellele, mis toimub mitte ainult 2 peategelasega ja nende eludega, vaid ka neid ümbritsevate ja nendega kokku puutuvate kõrvaltegelaste eludega siis, kui nad hakkavad koos muusikat tegema, muusikat looma.
See on niisugune tänapäevane lugu. Võiks aset leida võib-olla üks kõik, kus, noh, ütleme siis Euroopa riigis piiritleme sellega, et kohtuvad siis iirlane ja Tšehhist pärit immigrant. Aga see on kõige seotud nagu selle, ütleme, originaal loomingu tegijate endiga ka, arvestades nende enda päritolu ja tausta.
Kui siin oli nüüd viite originaal teoses, ehk siis filmis Once peategelasi mänginud Glenn Hansardile ja Marketa Erglovale, siis ja see nende eluline side, mis ka peale selle filmi lõppu siis viis kooseluni ja hiljem selle katkemiseni on vägagi seotud isiklikult siis selle materjali või selle looga. Film pärineb aastast 2006 ja libretto põhjal valminud esimene lavastus esietendus aastal 2011, nii et tegemist on tõepoolest päris värske teosega. Olgugi, et tegevuspaigaks on Dublin, siis see on pigem nagu selline märgisüsteem, et lugu on universaalne, võiks toimuda ükskõik kus kohas, mis tahes ajal.
Sina lavastajana, mis on olnud sinu jaoks kõige niisugune keerulisem või kõige rohkem tähelepanu nõudnud selline ülesanne, mis sa leidsid enda ees olevat?
Muusikalavastustega on alati lähtekohaks see printsiip, et priimala muusika, ehk siis enne kõike muusika, et siin tuleb lähtuda väga palju sellest, mis muusika ette annab ja selle ümber siis seda liha kasvatada nii-öelda.
Ja võib-olla teeb inimestele muret ka see küsimus, et kas Ugala teatri suur lava on nüüd korras?
Jaa, vähemalt Vantsi ettevalmistuste käigus ei ole me küll põrganud ühegi tehnilise probleemi hulka, mis tuleneb Ugala teatri suurest lavast. Jah, on korras.
Festival Doc Point rõõmustab jaanuari lõpus jällegi kõiki dokumentaalfilmi huvilisi, näidates filme isegi vist laiemalt kui varasematel aastatel. Kaarel Kuurma Tartu programm on sel korral ikka päris ulatuslik.
kas nüüd viite filmi väga ulatuslikuks nimetada võib-olla oleks natukene ikkagi suurejooneline, et jah, me küll oleme laiendanud Tartus kava, et eelmine aasta juba katsetasime mõne filmiga seda ja kuna publik võttis selle hästi vastu, siis otsustasime, et Elektriteatris võiks selle näitamisega jätkata, et Elektriteatri töökas kollektiiv on ju, teeb ikkagi vapustavat tööd Tartus, et ta hoiab sellist iseseisvat autori kino elavana ja seal on ju suurepärased võimalused vaatamiseks, et see suur ekraan ja tehnilised võimalused on täiesti suurepärased. Et jah, me viite filmi näitame seekord ka tõesti ka Tartus, et kui oleme ise mingis mõttes ju laienenud Helsingist Tallinnasse kõigepealt ja siis me ikkagi aastaid näitasime ainult Tallinnas filme, aga just tänu Elektriteatri headele suhetele sealset tegijatega oleme siis nüüd vaikselt ka Tartusse mõningaid seansse viinud, et näidata just neid kõige värskemaid filme.
Kui lai see dokumentaalfilmide põld üldse on, võib ju mõelda, et dokumentaalfilmi tegemine on niisugune lihtne asi ja võib-olla mõni inimene päevast päeva filmib mingisuguseid tegevusi, paneb sellest midagi kokku, ongi dokfilm. Kui valikud teha, et kui palju te seast valida on?
Valik on väga lai, valik on meeletult lai, sest et tõepoolest tehaksegi niimoodi filme, nagu sa just kirjeldasid, et lihtsalt filmitakse iga päev ja päevast päeva ja võib-olla ka aastaid kokku ja lõpuks monteeritakse sellest täiesti ilus ja puudutav materjal. Kui dokumentalistika mingist nii-öelda trendidest rääkida, siis sellise nii-öelda lihtsa filmi tagasitulek on viimastel aastatel olnud küll nähtav, et kas siis filmitakse ise või antakse kaamerat lastele, teismelistele, aga loomulikult seal lõpus see maagia ikkagi tuleb kokku panna seal montaažiruumis ja seal on teatud oskusi tarvis. Aga et kui vahepeal oli dokumentalistikas mingis mõttes trendiks sellised juba päris suure eelarvelised tõsielufilmid, mille eelarved ületasid selgelt ikka Eesti mängufilmide eelarved, et siin tehti mitme saja tuhandesi ja ka miljonite eurodega loetavaid dokke. Natukene on jälle uuesti tulnud tagasi selline lihtsam puudutav dokfilm. Mitte, et seda lihtsam teha oleks, ütleme selliselt formaadilt, mitte nüüd nii suureks puhutud sümfooniaorkestri ja meeletute meeskondadega, vaid pigem just sellised ühe-kahe inimese suure töö tulemused. Aga jah, neid filme aastas on tuhandeid, et maailma suurima dokifestivali ITFA programmi koostajad jah kurdavad, et kui veel aastaid tagasi oli hea, kui oli 1000 või 1500 filme, mida nad läbi vaatasid, siis nüüd need arvud juba lähevad sinna 3500 ja ligi 4000 kanti, mida nad aastas peavad läbi vaatama selleks, et teha oma festivali valik. Meie juba siis saame sellest nii-öelda teatud kvintesseeritud valiku ja meie valime siin 1500 hulgast.
40 filmi olete välja valinud. Niimoodi kiirel pilgul võiksin ütelda, et väga eripalgelised on isikutest tehtud filme, loodusfilmid, igasugused niisugused ka päevapoliitilised teemad.
Jah, nii on, et me oleme seda oma eesmärgiks ka seadnud, et me näitaks olulisimaid auhinnavõitjaid, samal ajal ka uusi talente või selliseid provotseerivaid piiride ületajaid, mis ka žanriliselt juba võib-olla lähevad sinna kas mängufilmi ja doki vahepeale või ka animatsiooni ja doki vahepeale. Ja temaatiliselt ei ole me eales ennast kuidagi piiranud ja ka emotsionaalses mõttes, et seal on tõesti nii selliseid tõsiseid, olulisi, valusaid teemasid, aga täielikult on olemas ka kõik inimlikud pahed ja voorused ja empaatia ja huumor, et ka selline huumor on üks tore asi, mida on alati filmis ja dokis rõõm näha.
Ja loomulikult on ka Eesti dokumentaalfilmid, on lühifilmid ja on ka pikemaid.
Oleme õnneks saanud ka esitleda uusi Eesti dokumentaalfilme, mis esimest korda üldse vaatajate ette jõuavad, et tänavu on siis kolm sellist filmi, mida üldse esimest korda võimalik näha on, et me avame festivali Marko Raadi filmiga Matuse päevikud, mis räägib usust, elust ja surmast läbi kolme Torontos teenima välis Eesti pastori. Loo, et see on nüüd ka Eesti diasporaa lugu ühest küljest, teiselt on see Eesti usuelupeegelduse lugu, kolmandaks on see veel ka nende pastorite endi isiklikud lood. Sellega me avame ja see siis tuleb ka hiljem kinodesse, täpselt nagu ka Minna Hindi ja Meelis Muhu jagada või mitte jagada, mis räägib sellisest välismaa mehe sellise õnneotsi ja idealistlikust katsest luua ka Eestisse selline kapitalismi tsüklist väljaspool tegutsev kogukonnakene. Ning kolmandana sellistest uutest asjadest oleme esile tõstnud Eeva Mägi filmi Süda sõrves ääres, väga poeetiline isiklik intiimne lühifilm, mille sellist esimest versiooni me näitame. Arhiivipärlitest oleme üles leidnud Mark Soosare 1981. aastal valminud 10-minutilise väga mängulise doki viimne tervitus, mille ta on ka filminud Torontos, Leningradis ja Tallinnas, nii et kolmes linnas. Seda pole näidatud, nii et ka selle toome publikus. Ette.
tudengitele ja filmitegijatele ilmselt maiuspalaks on kavas ka Viktor Kossakovski meistriklass, aga see tõenäoliselt on vist juba komplekteerunud.
Viktor Kossakovskit oleme me aastaid Tallinnasse tahtnud. Tegu on kindlasti sellise maailmadokumentalistika ühe suure nimega ja just nimelt ka sellise mõtestamise mõttes väga hea mõtestaja ja väga hea vestleja. Ta on ühest küljest ühendab jah, sellist väga tugevat vene koolkonda ja teiselt on ta väga laia silmaringiga mõtleja. Ta siin jah, esitleb ka oma uut filmi Akoreela, mis möödunud aasta Veneetsia filmifestivalil esilinastuse sai. Ja laupäeval, jah, teisel veebruaril ta siis ka peab meistriklassi Balti filmi ja meediakoolis. Et sinna on võimalik eelregistreerida, et nii kaua kui kohti jagub, nii kaua veel saab.
Kolmes kinos neid filme näidatakse, Sõprus, Artis ja juba nimetatud Tartu Elektriteater. No kui jagada 5 päeva peale ära 40 filmi, et siis mõnda filmi jõuab ka mitu korda näidata?
Paari filmi näitame mitu korda. Filme tegelikult on 46, sest et meil on ka lühifilmid, et meie enamik filme on ikkagi linastuvad üks kord, et me oleme võtnud sellise suuna, et me ei tee topelt seansse, et üksikutel filmidel, mis suurema populaarsuse saavutavad, oleme teinud ka lisaseansse, nii et see sõltub ka pileti eelmüügist, et kas ja kui mitu lisaseanssi me teeme.
Kus millised filmid linastuvad, millisel ajal saab vaadata siis festivali kodulehelt dokpoint.ee? Infot selle kohta, mida millal vaadata saab, on piisavalt.
Tahaks loota.
Publikumärk.
Nukunäitleja ja lavastaja Helle Laas, avangardne etenduskunstnik Kaja Kann, tõid Nukuteatris lavale etenduse nimega Ikaaria mängud. Helle Laas tähistab selle rolliga ka Nukuteatris lavajuubelit 50 aastat. Oligi see niisugune plaan, et tuleb 50. aastaks teha mingisugune selline juubelilavastus?
See oli, kui oli, siis oli teistel. Minul seda ei olnud. Mina ei taha mingit juubeleid seda, aga seda tegi teater. Ja pärast, kui me hakkasime tegema, siis me küll ei teinud seda juubelilavastusena, eks ju. Aga no nii ta kukkus nüüd välja, 2 head asja ühe korraga ja saab ju ära kohe teha. Juubeli ja esietendusega.
Kui palju neid rolle jäänud on selle 50 aast sisse?
Oi jumal, ma pole neid kokku lugenud. Mul on ühes tükis teine kord 10 nukku oli seal, kui ma neid puunukkudega tegin neid jutustamise tükke. Seal tuli teine kord 5 või 6 karakterit ära mängida. Vana mees ja vana eetja, lehm ja lammas ja veel igav.
Aga kuidas said üldse kokku Helle Laas ja Kaja Kann?
Ütleme nii, et kõigepealt Facebookis ma märkasin, millised postitusi Helle Laas teeb ja need olid väga võluvad ja köitvad ja huvitavad ja ma täitsa suu lahti imestasin, et kuidas niisugune naine olemas on maailmas. Tekkis huvi ja siis ma leidsin muidugi hea nippi, et mängida ajakirjaniku ja minna teatermuusika kinole intervjuud tegema Helle Laasiga. Sellest me tutvus algas.
Ja siis kohe tuli ka koostumõte või?
No siis kui ta hakkas ära minema, siis ma küsisin tält, et see noks teeme veel midagi või? Ja sealt see idanema hakkas.
Me tegime ikkagi väga aeglaselt, et muidugi võiks teha või tahaks rohkem rääkida, aga ei ole ju põhjust kokku saada või kohvikusse ei lähe istuma. Et siis me hakkasime, Nukuteater võimaldas meile ruumid ja me hakkasime mängima oma vahel. Käisime mängimas ja rääkimas lugusi ja mõtlemas, mida üldse võiks teha. Ja see võttis ikka 1,5 aastat, kuni me otsustasime, et ikkagi teeme etenduse. Ja siin oli variante väga palju, et kas teha tõesti rohkem elle ajaloost või elust või võtta mingit dokumentaali rohkem alla või, aga lõptulemus see, kui me tegime selle otsuse, me paneme ikka kunsti, räiget kunsti teeme.
Ja siis tuli Madis Kolk ka kuidagi ligi.
Ta tuli nagu tekstidega, teatud tekstid, mis meil seal on, otsis vist välja ja aitas meid.
Ja hädasti oli vaja kõrvalpilku, et tekstidega veel saime ise hakkama, et jälle on mitu raamatut kirjutanud ja mina ka, et selles polnud suurt probleemi. Daniil Harmsi tekste laenasime veel ja aga et kuidas see tervik moodustub, Madis Kolk on dramaturg ja ühtesi ta on ka kogu aeg proovides, kuna meil ei ole siis lavastajat, kui mina hüppan lavale, siis puudub lavastaja, et siis meie kõigi positsioonid ja tegelikult ka Elle natuke lavastab ja muusikautor Kalle Tikas, et meil on nagu väga ühtlane meeskond, kus kõik teevad natukene kõiki, kuigi vastutusala on kõigil selge.
Ja siis nad lubasid mul natuke tola mängida ja ma ei ole tükka aega mänginud tola. Siin saan natukene mängida ka seda.
Et muidu on viimasel ajal on nagu tõsist teatrit tehtud.
Ja kuidagi ka ja tõsiselt ja lastele ka tõsiselt ja ilusti ja kenasti. Ja. Aga mul on see iga, et noh, et mul on natuke raske praegustesse tööd saada noorte kõrval. Meil on nagu vana inimeste rolle nagu. Et kõik on nagu noored ja ma saan aru, et noh, et ma ansamblisse nagu enam ei sobi hästi teatud tükkidesse, eks ole. Ja siis me teeme praegu neid väike laste tükkidesse. tükki ma teen, aga ma ei ole midagi uut teinud praegu väikelastel ja mul tuli see nagu pääste rõngast praegu, et ajarefreen nagu lõppes ära etendused ja nüüd lendas kaja kohale. Mul oli väga huvitav midagi niisugust ma ei ole teinud, et ma võin ise improviseerida äkki, kui tuleb mõni sõnaparases ja kui meelda õige koha peal. Ja kaja mulle väga riielnud ka, kui on tulnud mõni sõna omalt poolt niivisi. Palju on tulnud.
Palju on tulnud.
Ja vahel ma vaatan, kuidas teeb natuke näo niivisi, aga ei tee.
Mis asjad on ikaaria mängud?
Ikaaria mängud on tsirkuse žanr ja see sama trinka, mille peal ma pikali olin, seal saab kahte žanre teha. Üks on antipood ja teine on ikaaria mängud. Ikaaria mängude puhul üpitab üks inimene, kes on pikali jalgade peal teist inimest, kes hüppab salto siis ja püsti ja istuma. Ja see oli see, mida mina lapsepõlves tegin. Mina olin just see viskaja. Aga siin etenduses me kasutame seda trinkat küll antipoodi rekvisidina.
Ja aga mul on alati hirm, kui ta seda kalt pinda mööda üles ronib, ta ei näe sealt nuku alt midagi. Ja pime see ronib ja kui ta veel spagaati seal laseb, siis mul on see, sealt ma iilin sealt tagant. See on alati, mul on niivisi või ta ei tea, kas nüüd kukub seal talla või kuku. Ta ei ole kordagi veel kukkunud. Aga peksab kenasti mind. Meil on just kaklemise koht. Ta annab nii, et ma olen sinikaid täis pärast. Näe, ei usu. Ei olegi sinikaid. Huvitav.
Aga noh, tsirkus ja teater on ju väga ühe juure pealt kasvanud asjad, et see on ikkagi müstikamaailm ja tsirkuses lava peale ei kukuta alla. See on põhireegel, me ei lähe lava peale midagi tegema, millega sa võid vigastada ennast. Me mängime publiku närviga küll, aga ma arvasin, et sa oled professionaalse melle. Et see on ju kindel ju.
Aga mina ei ole kunagi roninudki niivisi. Pimesi ma ei ole ka näinud, et ükski nuku näitleja ei oleks nukuga mänginud pimesi. Ja sa oled esimene.
Nuku näitlejal on ikka natukene kergem, kui nukk on ka lava peal kaasas.
Ma ei tea, seda oleneb kuidas. See oleneb žanrist ka natukene. Ma olen ju neid monotükki teinud. Need on ju kõik elavplaanis tegelikult jutustajana. Et nukk on nagu märk. Ja need teis sorti nukud, mis alt juhitavad on või. Sellega peab ilmast vaeva nägema. Ega see ei ole ka alati, noh, niiviselt, et tuleb kohe plauhti. Ja siis küsivad kõik, et kas sul käsi ka ära väsib? Ma ütlen, et kui on paiga seisab, siis väsib ära. Aga kui liigutad, siis ei väsi. Mul nii palju ka tööd ei ole, et ma nii hirmsasti nüüd ära väsiksin. See on raske tükk tegelikult minu jaoks, füüsiliselt. Aga ma olen pärast nii rõõmus, kui ma selle lõpetan. Ma olen üle nii kinne, aga välja ei paista.
Aga aja võtab ka nuku kätte. Kuidas on nuku sees olla?
Põnev, et ega ma siis väga palju erinev ei ole ellest, et tahaks ikkagi uusi asju proovida. Kõigepealt tahaks niisuguse klassikalise nuku näitleja profiga koostööd teha ja siis ühel hetkel, kui jälle andis mulle selle nuku, no muidugi ma arvan sellest võimalusest kinni, et ma saan üks kord seda proovida siin nukuteatris ja kohe alguses, nagu ikka alga ja õnn, tundus, et tuleb juba hästi välja. Ja siis selle veel kiitis ka takka ja noh, mis me aru saime on see, et ega koreograafia või tants on üpris sarnane nuku liigutamisele, et kust liigutus algab ja kust lõpeb ja aga no eks pikk tee on minna, et päris hästi siin nukuga osavalt veel mängida, aga mul on rõõm seda õppida küll, jah.
See on täiskasvanute tükk, õieti 15 siia üles poole.
Jah, ma isegi natuke sest 15 natuke kahtlen, võibolt natuke vanematel isegi sutikene, keskkooli lõpuklassid niivisi. Et see 15 võib olla, nad on juhse seas 15, kus nad hakkavad igasugused, arvad sul mingist lausest kinni ja siis hakkavad pulli tegema.
Mul seda hirma küll ei ole, et lasta ees, et isiklikult ma oma lapse võtaks ka nooremalt juba niisugust etendust vaatama. Et siin ei ole midagi hirmsatega õudsat, aga seda tõesti ei saa klassiga koos vaadata. Et siin tuleb rääkida pärast lapsega, et mis see siin ikka on, mis toimub lava peal ja miks need mutid niimoodi teevad. Ja mis ajast need mutid pärit on, sest et ega me tervet seda nõukogude liidu aega siin laval lahti ei seleta. Ja mõned asjad võivad ikka väga arusaamatud olla, et miks nii. Ja selle vastutuse me jätaks siis vanemale sõbrale või vanemale, kui see 15 aastane siia tuleb.
Ja mina olen mõelnud endale, kui alguseks tegema, et see kaks naist on pandud ühte potti kinni, aken on kuskil kõrgel ja siis me hakkame tegema ootuses, sest keegi tuleb. Ja tuleb publik.
Publikumärk.
Eesti muusika auhinnad 2019 suurejoonelisel kaalal pälvis tänavu auhinna, mis kannab nime panus Eesti muusikasse ansambel Mahavok. Mahavok loomulikult ise ka astus sellel show'l ülesse. Muusik, helilooja ja ansambli Mahavok Raudvara, ilmselt võiks ütelda Heini Vaikma. Aastate jooksul on neid tunnustusi olnud ju mitmeid, aga kui nüüd mõtiskleda selle üle, mida tähendab see, kui sul antakse auhind panuse eest Eesti muusikasse?
Jah, ega loomulikult meil oli väga hea meel selle üle, et ega võibolla ei oleks enam üldse lootnudki. Aga ilmselt, et me nüüd viimased aastat oleme jälle suurematel festivalidel ja üles astunud uue koosseisuga ja niimoodi tuletanud ka neid vanu lugusid meelde uuele põlvkonnale juba. Ja noh, eks ju otsustajate hulgas on juba palju noori ja uusi inimesi, nii et ilmselt niimoodi meid kaevati ikka välja ja noh, loomulikult on hea meel selle üle.
Eks muidugi tuleb tunnistada, et tänu mitmetele inimestele on seda popmuusikat või levimuusikat või kuidas me teda iganes nimetame, ka mis pärineb sealt ütleme 35-40 aasta tagusest ajast üldse hakatud rohkem nagu tähele panema jälle või et vaadake, et mis on olnud.
Jah, ja loomulikult on hea meel ka selle üle, et see ei ole mitte panus popmuusikasse ainult, vaid panus Eesti muusikasse. Et kes on käinud meie kontserditel teavad, et suure osa ju kontserdist mängime ka instrumentaalmuusikat üldse ja 10 aastat tagasi ilmus ka Mahavoki plaat Galaktikad ja tegelikult neid instrumentaale mängitakse ka siia maani raadios, aga noh, see kõlab nagu nekka tarbe kunst, et keegi ei tea kunagi, kes on selle kirjutanud, aga olen isegi Kuku raadios loomulikult, aga ka Elmarist kuulnud meie instrumentaale, kes muidu ainult Eesti laule mängib.
Aga kas mängitakse ikka ka neid vanu heid Mahavoki lugusid, ütleme siis 80-ndatest?
Ikka mängitakse loomulikult, et ilmselt need on ajahambale siis vastu pidanud, ka seni ajani. Noh, suur osa on ka Kare Kauksil, et kes 80-ndatel teises pooles näged hääled ja on läinud aastad ja minna lihtsalt nii ja lootuse edasi sisse laulis. Et sellist võimast ja isiku pärast häält ka no, ei ole palju rohkem kohand Eestis.
No ma mäletan, kui Kare Kauks ka vist 10 aastat tagasi või millal see oli, kui ta nagu tegi niisuguse väga võimsa comebacki, et välid arvasidki, et ta nüüd tuleb ja hakkab jälle laulma Mahavokiga.
No jah, 10 aastat tagasi, kui 50 sain, et siis me Padise kloostris mõtlesime, et teeme sõpradele salaja ühe kinnise kontserti. Aga jah, paraku peale seda tuli jälle häid pakkumisi, et Tartu levimusika päevadel oli juubel, siis ETV pakkus Vahur Kersna saade oli ja noh, olid sobilikud väljundid olemas, et ja nüüd me oleme kuidagi seni ajani jäänud ja mängima laulma, aga Kare viimased 5 aastat on ikkagi jälle tagasi tõmmunud.
Ei õnnestu teda meelitada?
Jah, et on rohkem pere ja lastega ja seotud.
Aga muidugi tuleb tunnistada, et mitmed Mahavoki solistid on ju tegev muusikud praegu seni.
Loomulikult me noh, kõigepealt ju alustasime üldse Karl Madisega ja Karl käib seni ajani meil, suuremad kontserdid on ja tal vähegi võimalust Karavani ja oma soolo projektide kõrvalt käia, ta on alati platsis ja noh, praegu oleme ka palju uue noorpõlvkonna solisti kasutanud Martin Kunigas ja Anna-Liisa Uusmaa on käinud suurematel kontserditel ja loomulikult nüüd oma tütar laulab ja nii, et noor Verde oleme üldse bändi toonud, et trummar on Karl-Juhan Laanesaar, üks paremaid noori trummarid, mitmekordse kõrge haridusega, nii et läänes õppinud. Et ilmselt on see ka, et me oleme jah, nüüd uut noort Verde sisse toonud ja suht palju kontserte andud, et ilmselt see auhind on ka natuke tänu sellele.
Kui see noor veri tuleb, et siis see on just nagu uus tulemine, et kas võrreldes nüüd Mahavoki algusaegadega on ka mingisugune vahe sees?
Eks lugusid olen jäänud ikka nagu mina kirjutuva. Selles mõttes noorest peast tulevad need kõige paremad lood ikka. Aga jah, ma arvan, et tänu nende noortele on ka uus noor põlvkond meid leidnud. Et kontserditel ei ole mitte ainult noh, meie ealised siin, keskealised ju.
Mis need armsamad lood on, mis siia maani ikka on playlistis nii-öelda?
No vanadest on ikka on läinud aastad ja minna lihtsalt nii lootust, need on kõik tunnete keel loomulikult. Ja Karli aegadest ka tulemata jäänud no, kaugel maal, mis kunagi koos Sven Himaga laulis. Neid vanemaid lugusid ikka küsitakse ja selge see, et võibolla publik tahabki rohkem neid vanu lugusid kuulata, et me kaasaegse meedia ja kaasaegse digikeskkonnaga ei ole veel eriti suurt tegelenud, et
no kui sinna veel saab ka nagu rohkem panustada, et
no meil on 2 plaati pooleli, no on aastaid teinud, nii et teine instrumentaalplaat hakkab valmima ja ka täiesti uute lauludega plaat, kus on ka mõned külalissolistid. Kui need plaadid valmis saavad, eks siis me peame need Spotify'd ja ka ilmselt läbi käima, et lood üles panna, aga no nendega on ju see häda, et honorari nad ei maksa, nii et sellepärast ongi mind see pool täiesti külmaks.
Jah, aga siis võibolla inimesed teavad rohkem laule, kui kontserdile tulevad.
Võt seda ma imestangi, et kuidas me niimoodi elus praegu oleme püsinud.
Arvestades seda niisugust ühiskondliku korda ja nii, et siis muusika tegemine oli selles mõttes ikkagi teistmoodi, et siis oli igasugusel niisugusel pop- ja levimuusikal nagu niisugus protestivaim ka sees minu mõelest ikkagi.
Jah, ega meil oli ka ju see lootus on näiteks Vajumaa, oli ju fosforiidi kaevanduste vastu või spetsiaalselt kirjutatud ja see vist telliti isegi mingiks kontsertiks, et Oskar Ove tegi teksti. Selle nime pärast tuli loomulikult käia ka aru andmas. Neid lugusid oli veel, mis ka ära keelati seal. Kus valgus näiteks oli, tegelikult ju Iira Lemberi teksteks, kus on lõpp ja kus on algus, kus on pimedus, kus valgus, mis on sõprus, mis on vain. Ja nii edasi, kes on tark, kes on ju täpselt nagu seda aega ja peegeldas. See laul on meil ka praegu kontsertitel alati repertuaaris. Aga noh, eelkõige on meie jaoks tähtis olnud ikkagi see muusika tegemine. Ka praegu väga poliitikas ei taha nina toppida.
No vähemalt ei ole praegu seda muret, et mõni laul mingisugustel veidratel põhjustel ära keelataks.
Seda küll mitte. Ja eks praegu üldse, no praegune peavool on üsna lihtne niuke hästi minimalistlik meloodia harmoonia. Tavaliselt üks meloodia käib otsast lõpuni ja paar need akordi ka, mis on juba tegelikult sadades ja sadades lauludes samat pidi kõlanud täpselt. Meie muusika on võib-olla natuke harmoonilisem ja meloodilisem. Sellepärast on võib-olla momentil isegi oma uute lugudega ka raske üldse löögile pääseda. Aga no mõned lood kindlasti olen ka mina praegu teinud niimoodi, et mõjutatud praeguse aja muusikast. Aga noh, meie oma laule, poplaulu reeglite järgi ei ole kunagi teinud, et kui praegu ikkagi kipuvad raadios nurisemad liiga pikad sissejuhatused ja soolod ja nii edasi. Et, aga noh, ma omal ajal 77, kui otsa kooli läksin ja siis sattusin ju Uno Naisse ja Uno Loobi juurde. Et Uno Naisse oli just see, kes julgustas neid piire lõhkuma ja mingit oma rida ikka ajama. Ta oli suureks toeks algaastatel, kui ma hakkasin just muusikat kirjutama. Olid ju ojakärud ja naised ja kõik olid algul ka raadios ja tööl ja seda asja natuke ka suunasid või. Et praegu ma tunnen väga puudust sellistest inimestest, sügava muusikalise taustaga inimestest, et jätsus on nagu kõik olemas, kõik korras. Ja klassikas samamoodi, aga popmuusikas näen palju puudujääke.
No kui plaadid on sündimas, kas kontserte ka on sündimas?
Pea rõhkam praegu, et need kaks plaati ära lõpetada, sest neid oleme juba mitu aastat lubanud, et nüüd. Võib-olla need jäävad ka viimasteks. Vinyl suur ju on väga edukalt teinud, omal ajal kordussiraase tehti selle. Et usun, et kui teha, et siis tuleb ikkagi väga korralikult teha ja minu arust ei pea iga aasta anna uut plaati välja. Rahulikult läbi seedida, mõned lood peavad võib-olla kuid seisma ja siis uuesti neid kuulata ja jälle siis liiad nii, et nii mõnigi asi võiks paremini olla.
publiku märk.